Afectată profund de fenomenul sărăciei energetice, Republica Moldova își face o nouă strategie energetică. Aceasta va viza perioada de până în anul 2050. Experții în energetică spun că viitorul document trebuie să fie unul vizionar, să anticipeze schimbările ce s-ar putea produce pe parcurs.
Deci gazele, în mod normal, trebuie să dispară.
Chiar așa?
Da.
Moldova, ca și restul lumii, va trebui să pună accent pe tipuri de energie ce nu ar afecta mediul și ar face-o mai puțin dependentă energetic de anumite țări.
Energia regenerabilă trebuie să fie regina sistemului energetic, bineînțeles.
Moldova, spun unii experți, este în stare să-și acopere pe deplin necesitățile energetice din resurse proprii.
Moldova ar putea totul să-și producă din resurse regenerabile. Gazul, dacă a fost folosit odată ca armă, se va mai folosi. Și noi suntem victima directă a acesteia și noi o simțim pe pielea noastră.
Aici e Radio Europa Liberă. Sunt Eugen Urușciuc și vă invit să ascultați un nou episod al podcastului În Esență. Astăzi, împreună cu experta în energetică, Marcela Lefter, ne propunem să explicăm tot ce este important de știut despre viitoarea strategie energetică a Republicii Moldova pe termen lung. Așadar, doamnă Marcela Lefter, autoritățile de la Chișinău au dat start procesului de scriere a unei noi strategii energetice pentru următorii 27 de ani, dar trebuie să observăm că în 2013, când premier era Vlad Filat, fusese aprobat un document similar cu obiective până în anul 2030. De ce e nevoie ca autoritățile să elaboreze, iată, o nouă strategie de vreme ce există una?
Este de salutată inițiativa de a face o strategie, pentru că foarte multe s-au schimbat și dacă observăm, doar în ultimul an s-au schimbat foarte multe, ca paradigmă, ca industrie energetică, ca sistem, ca piață de energie electrică. Și atunci, ca să fim în pas cu tot ce se întâmplă în lume, bineînțeles că trebuie să făcute anumite actualizări, dar ținând cont că strategia noastră energetică, deși scrisă în 2013, părea depășită chiar și atunci, la momentul scrierii, necesită unei strategii noi, bazată pe tendințele sau pe obiectivele care sunt astăzi la nivel european și global, era mai mult decât imperativ.
În plus, există un anumit context geopolitic în lume.
Pe lângă contextul geopolitic, strategiile energetice din ultimii, să spun, 20 de ani vizează nu doar transformarea sectorului energetic, vizează în primul rând decarbonarea, tranziția către un sistem energetic verde, adică cum facem ca să nu mai poluăm, pentru că problema cea mai mare prezintă poluarea, de fapt, și lupta noastră cu schimbările climatice, adică cum reducem emisiile de carbon. Și atunci, în tot acest proces, ținând cont că energia electrică este responsabilă de poluare, în dependență de țară, da, grosomodo, 80% este responsabilă producerea de energie electrică, bineînțeles că accentul cel mai mare cum depoluăm sau decarbonăm societatea, lumea, deci vine în raport cu transformarea sistemului energetic. Deci strategia energetică, în primul rând, trebuie să răspundă țintelor climatice.
Dacă am amintit de strategia energetică 2030, dacă ați monitorizat câte din obiectivele stabilite acolo au fost realizate în linii generale?
Obiectivele mari strategice erau să asigurăm o producție locală, bineînțeles că din surse regenerabile, că alte surse nu avem, ca să diminuăm dependența noastră față de producerea de peste Nistru și să asigurăm interconectarea țării cu România. Să avem cel puțin două linii de 400 de kilovolți care să interconecteze de înaltă tensiune, ca să interconecteze Moldova cu România.
Obiective care nu s-au realizat.
Trebuia până în 2020 să avem prima linie Chișinău-Vulcănești deja funcțională și trebuia să avem, conform strategiei, 400 de megawatts de energie regenerabilă, preponderent eolian, deja în sistem. Ceea ce iarăși nu s-a realizat.
Căror factori s-a datorat acest fapt?
Din punctul meu de vedere, dar cred că este și evident, oricare eșec de a ne implementa, în primul rând este dorința sau nedorința politică. Deci angajamentele politice trebuie să fie nu doar scrise într-o strategie, dar trebuie asumate prin planuri de acțiuni și implementate de guvernele care tot au trecut. Deci nimeni nu a făcut o prioritate pentru a implementa aceste măsuri. Și, într-adevăr, de a diminua dependența noastră energetică față de Rusia.
La Chișinău a fost deja prezentat conceptul noi strategii energetice 2050. Ce linii directorii propune acest concept? Ce nou aduce în prim plan acest document?
E ca și o Constituție. Avem niște principii generale. Unde vrem să ajungem? Doar că detaliile vor trebui să se regăsească în următoarele planuri și legislația, de fapt, care să aplice și să pună în practică acele obiective trasate în strategie. Bineînțeles că obiectivele trebuie să fie foarte ambițioase ca să putem realiza măcar un 50-60%. Dacă o să le punem realiste, adică într-un scenariu, să spun, mediu spre pesimist, atunci și realizarea lor, dacă va fi în raport de 50-60%, vom considera că nu am realizat nimic. Cum vorbim de neutralitate climatică? Vorbim deja de 100% de energie regenerabilă într-un sistem energetic. Foarte multe țări încep să și le asume pentru perioade mai lungi, gen 2050. Noi, ca țară, nu avem nici foarte mare industrie, nici resurse naturale proprii și atunci, practic, este mai ușor să calculăm scenariile, pentru că în afară de regenerabilul disponibil și care este nu doar recomandabil, dar deja obligatoriu, Moldova este membru a comunității energetice din 2012 și, practic, toate directivele și regulile legate de piața de energie deja sunt implementate sau trebuie transpuse și implementate și Republica Moldova ca stat membru a comunității energetice.
Contextul geopolitic impredictibil și politizarea resurselor energetice sunt, deci, o nouă realitate. Multe țări, și Moldova nu face excepție, trec din această cauză prin șocuri sociale, economice și sărăcie energetică, un termen mai nou pe care l-am auzit în ultima perioadă. Noile realități excepționale dictează probabil măsuri și soluții extraordinare. Are oare Republica Moldova capacitatea nu doar să vină cu noi abordări, ci să și le implementeze în sectorul energetic?
E clar că fără ajutor extern nu o să putem să realizăm. Deci efortul bugetar, doar din efortul bugetar a guvernului, nu o să putem să realizăm tranziția energetică. Nu vom putea face mari modificări.
Dar întrebarea este, vom avea forța de absorbție necesară pentru aceste fonduri?
Forța de absorbție, da, e un alt moment care ține deja de capacitățile instituționale a unui guvern să le poată să nu absorbi. Este interesul investitorilor care continuă a fost și va fi pentru oricare piață nouă. Banii privați sunt disponibili și ei întotdeauna o să vină într-un mediu predictibil, transparent, pe o piață. Sectorul energetic necesită investiții foarte mari. Pe lângă banii privați, este fondurile bugetare, care nu o să fie suficiente, pentru că avem foarte multe și alte domenii de a face investiții. Și, bineînțeles, sunt banii donatorilor, care ar fi bine să-i putem absorbi, să putem capta cât mai mulți și să-i putem investi, nu doar a compensa facturi. Ați spus despre sărăcie energetică, ea a lovit acum toată lumea. Țările foarte bogate europene se confruntă cu termenul de sărăcie energetică. Noi suntem într-o sărăcie energetică, cred că, de foarte mulți ani, adică când gospodăriile nu mai au cu ce să-și plătească facturile pentru gaz sau energie electrică. Oricare guvern trebuie să ia măsuri acum, aici. Nu putem să luăm măsuri astăzi pentru a combate sărăcia energetică, care vor avea efect în următorii 5-10 ani. Este regretabil că resursele limitate ale statului se duc pentru a compensa facturi și nu pentru a investi. Și nu creăm niciun fond pentru a ajuta cei vulnerabili astăzi să fie mai puțin vulnerabili mâine.
Vă propun să facem împreună un exercițiu vizionar în sensul schițării unei viitoare strategii energetice a Republicii Moldova aici în studioul Europei Libere.
Da, bineînțeles.
Atunci când vorbim despre sectorul energetic al Republicii Moldova, ne referim de fapt în principal la sistemul gazelor, sistemul electric și cel al energiei regenerabile. Există diferite opinii referitor la sectorul gazelor. Iată Dan Chivriga de la proiectul MES sa al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare a sugerat la prezentarea conceptului strategiei substituirea gazelor cu alte tipuri de surse de energie.
Electrificarea fiind unul din mecanismele de substituire a importurilor, combinată cu creșterea capacităților locale și producerea din surse regenerabile. Electrificarea urmând să vină pe tot sectorul, substituirea gazului și încercarea de a substitui pe cât posibil consumul de combustibil și produs petrolier în transporturi. Suntem într-o eră în care tehnologia a avansat foarte mult. Trebuie să luăm în considerare și eventuale alte tehnologii, hidrogenul verde sau albastru, sau dezvoltarea centralelor electrice atomice modulare.
În opinia dumneavoastră, ce abordări trebuie să aibă Republica Moldova în privința sectorului de gaze în viitoarea strategie?
Deci gazele, în mod normal, trebuie să dispară.
Chiar așa?
Da. Deci era, la nivel de Uniunea Europeană, încă până la război, gazele s-au acceptat doar ca combustibil de tranziție până în 2030, urmând ca fiecare țară, stat membru, să găsească soluții cum închide cărbunele și trece la regenerabil, de asta zic gazul doar ca combustibil de tranziție, urmând ca până în 2030 să închidă și gazul, prin a introduce cât mai multe capacități de energie regenerabilă.
Sistemul de aprovizionare cu gaze din Republica Moldova este format din circa 24.000 de kilometri de gazoducte, din câteva zeci de stații de predare, de comprimare și de măsurare a gazelor. Peste 820 de kilometri din totalul de gazoducte sunt conductele magistrale. Numărul consumatorilor finali de gaze naturale depășește 780.000, majoritatea fiind cei casnici. Operatorul național în domeniul gazelor este Moldova Gaz, unde concernul rus Gazprom deține majoritatea acțiunilor.
Bineînțeles că nu le putem de pe zi pe alta scoate din uz.
Da, și gazul a fost inclus în lista resurselor energetice care generează emisii interzise.
Da, la COP26 anul trecut la Glasgow, deci gazul a fost inclus în acea listă, metanul de fapt,
da.
Generează o temperatură mult mai mare și atunci, practic, eliminarea lui trebuia să înceapă încă de anul trecut. Ce înseamnă, de fapt, tranziție? Sau când o țară are scop, un obiectiv de a ajunge într-o anumită perioadă de timp, nu înseamnă că mâine înlocuim absolut toate centralele de gaze din apartament. Asta înseamnă că stabilim data din care nu mai dăm nicio autorizație de construire pentru niciun obiectiv nou, fără surse regenerabile, adică nou gaz. Asta înseamnă trecerea. Încet, încet, tot ce construim nou de azi, nu le mai dăm în condiții de racordare de gaz. Va trebui să revenim înapoi la sisteme centralizate de încălzire, per bloc, per cartier, nu fiecare cu centrală individuală în apartament, dar să avem o centrală per bloc, pompă de căldură, care e alimentată electric și așa mai departe.
Dar în acest caz, ce trebuie să facă Republica Moldova cu acest mare, complex sistem al gazelor, această infrastructură costisitoare? Cum poate fi retehnologizat acest sistem, dacă poate fi?
Deci dacă vorbim într-un viitor, avem un combustibil la care, să spun, companiile mari dezvoltă tehnologia, este acel hidrogen verde. De ce e verde? Pentru că e produs din energie regenerabilă. Hidrogenul nu este o invenție, adică se produce de mult, doar că depinde culoarea lui, să spun, depinde de din ce sursă de energie a fost produs. Dacă din cărbune și gaz din cărbune e grey sau e blue din gaz sau e verde dacă e din energie regenerabilă. Și atunci asta face ca să privim în viitor și să înțelegem că și infrastructura de gaze va trebui adaptată noului combustibil care se numește hidrogen. Deci astăzi nu se mai dă finanțare pe nimic pe gaze și aici nu prea înțeleg cum se lansează licitația pe turbine de gaz la CET1, pentru că în mod normal nimic pe gaz n-ar mai trebui să se mai finanțeze și nicio țară n-ar mai trebui să ceară ceva pe gaz. Dacă și se finanțează sau se construiește ceva pe gaz, doar cu condiția că acea infrastructură sau acea tehnologie va putea să treacă, să facă acel switch la hidrogenul verde. Deci în ziua în care va fi disponibil la scară largă hidrogenul verde, să putem folosi aceeași infrastructură cu aceleași instalații.
Deci în loc de gaz va curge hidrogenul verde,
exact,
sau albastru.
Exact, verde. Asta în scenariu frumos. De asta, dacă să facem acel exercițiu despre care l-ați propus, deci ar fi să avem în loc de gaz hidrogen verde, hidrogenul iarăși în loc de, în unele situații, în loc de combustibil, motorină, benzină, să avem multă energie electrică produsă din surse regenerabile și absolut toate nevoile noastre, care astăzi le acoperim la mașini cu benzină motorină, să fie electrice, adică electrificarea, procesul de electrificare masivă. În case să folosim absolut totul electric, adică să nu mai avem aragazul, să nu mai avem încălzirea prin gaz, adică sau pompă de căldură, care iarăși e electrică, adică practic electrificăm absolut tot consumul nostru.
Și asta dar există înseamnă... și anumite riscuri în cazul în care se renunțe definitiv la, la gaze?
Absolut niciun
nu
risc.
Nu ar ieși că, că schimbăm vrabe din mână, picioara de pe gard?
Acum vă dau eu o altă întrebare. Care este atunci vrabia din mână dacă avem un gaz în contractul cu Gazprom, de care suntem
asta
continuu?
E.
Deci nu noi deținem nici sursa, plus că poluăm. Nu trebuie să uităm niciodată de faptul că totuși noi suntem într-un moment, planeta mă refer, suntem într-un moment critic, să nu zic catastrofal, din punct de vedere a schimbărilor climatice.
Da, mergem cu oameni. Pași siguri spre sinucidere, de fapt.
Exact. Poluarea astăzi, arzând păcura, da, în Chișinău, a depășit de 3 ori normalul, da, iarăși un normal acceptabil pentru limitele unui oraș. Deci nu cred că trebuie să ne preocupe doar facturile, că trebuie să ne preocupe și sănătatea noastră și a copiilor noștri și să nu mai umplem spitalele pentru absolut oricare viroză, dar să ne asigurăm că avem și un nivel de aer curat în acest oraș, în această țară și pe acest glob. Și este important să înțelegem lucrurile astea, pentru că schimbările și efectele schimbărilor climatice sunt ireversibile.
O bună parte dintre experți susțin că viitorul energetic ține de electricitate. Doamnă Marcela Lefter, ce obiective ar trebui să stabilească strategia energetică pentru 2050 pe segmentul energiei electrice?
Bineînțeles, multă producție, toată regenerabilă, un sistem, o rețea de transport și de distribuție fiabilă și trebuie să trecem la acel sistem smart, ceea ce s-a mai discutat când am dezbătut și conceptul de strategie, consumer behavior, adică comportamentul sau consumatorului. Comportamentul consumatorului îl putem vedea inclusiv prin instalațiile smart, adică vedem când el consumă mai mult, dacă el și produce propria energie, când o produce, adică îi urmărim o evoluție care ne permite ulterior să avem prognozele mai corecte pentru sistem, să avem o diferențiere de tarif dacă consumăm, de exemplu, noaptea mai mult, să avem un tarif mai mic și așa mai departe.
Sistemul electric moldovean s-a integrat în cel continental european, ENSOE, cu o întârziere de 2 ani. Ori am văzut că strategia 2030 stabilea că Republica Moldova trebuia să devină partea ENSOE către anul 2020. Republica Moldova s-a integrat în acest sistem abia în primăvara anului 2022, în regim de urgență și în contextul războiului din Ucraina. În acest sens, care sunt garanțiile că obiectivele pe electricitate din viitoarea strategie vor fi implementate?
Acum trebuie să vorbim sincer, pentru că dacă nu ataca Rusia, Ucraina, noi nu ne-am fi integrat în ENSOE. Discuțiile, teste, încercări, grupuri de lucru,
birocrații
avea să continue procesul ăsta încă foarte mulți ani. Pentru că, în mod normal, nici nu desenat de noi, să zic, roadmap-ul, da? Pentru a fi integrat, chiar de experții străini era de 8-10 ani. Ucraina a fost pusă în situația în care a fost pusă, noi suntem cuplați cu Ucraina și eram într-un fel la pachet și atunci s-au făcut primele încercări, teste și nu s-au mai cuplat înapoi. Cum au făcut o probă, așa și-au rămas.
Rețeaua electrică din Republica Moldova include circa 6230 de kilometri de linii de transport de curent, operator al sistemului de transport fiind Moldelectrica. Interconexiunile de tensiune înaltă cu țările vecine includ o linie de 400 de kilovolți cu România, 7 linii de 330 de kilovolți cu Ucraina, 4 linii de 110 kilovolți cu România și 11 linii electrice similare cu Ucraina. Principalii jucători pe piața energiei electrice sunt CET-urile și MGRES din regiunea separatistă transnistreană, centrală electrică care produce curent pe gaze și care este controlată de o companie rusă de stat. Sistemul electric moldovean s-a sincronizat, alături de cel ucrainean, la sistemul de electricitate european ENTSO-E în luna martie 2022.
Integrarea aceasta sau ce s-a întâmplat nu e rezultatul unei, să spun, munci și implementări foarte ca la carte. Și ne-a determinat să facem acest pas forțat, că altfel nu știu dacă îl făceam în următorii ani, ținând cont că vorbim de această integrare în ENTSO-E din 2012. Și am avut guverne în care vorbeau declarativ ok și nu se făceau nimic, sau alte guverne care inclusiv au oprit acest proces.
De ce a existat această reticență de apropiere, de integrare a sistemului energetic cu cel european?
Pentru că ca să fim continuu dependenți de resursele și de infrastructura din stânga Nistrului. Deci e limpede că nu s-a dorit niciodată o integrare, pentru că oricare linie de înaltă tensiune care ar fi trecut prutul ne-ar fi asigurat o liniște sau un confort în plus.
O siguranță
și o altă putere de negociere. Ora asta nu s-a dorit niciodată și atunci, bineînțeles, că toate proiectele astea, deși oficialii declarau că mergem, facem, dregem, doar că în realitate nu se întâmplă absolut nimic.
Care ar trebui să fie, în opinia dumneavoastră, rolul centralei de la Cuciurgan, de pe malul stâng al Nistrului, în continuare? În prezent, centrala deține una dintre pozițiile dominante în asigurarea malului drept cu electricitate, totodată liniile de interconexiune electrică cu România, adică cu Uniunea Europeană, din nordul și sudul Republicii Moldova, așa cum am vorbit cea mai sus, încă nu sunt funcționale. Care ar fi și de urmat pe care i-ați recomanda pentru viitoare strategie energetică atunci când abordăm subiectul centralei de la Cuciurgan?
Centrala de la Cuciurgan este cea mai dureroasă temă, pentru că e a noastră și nu e a noastră. E o centrală făcută de cetățenii Moldovei, e o centrală construită pe teritoriul nostru legal, din resursele noastre, și care suntem în situația în care, știm cu toții, suntem puși în poziția de șantaj continuu, de dictarea anumitor condiții și așa mai departe. Deci, în mod normal, această centrală trebuie să servească această țară și cetățenii ei. Mă refer la producție. Pe termen lung, dacă să facem, de exemplu, un exercițiu de imaginație că Transnistria e teritoriul nostru administrat de Chișinău și centrala e în sistemul integrat, da, în sistemul nostru energetic legal, mă refer, atunci, oricum, într-o strategie energetică, 2050, ea oricum nu va exista. Pentru că sunt active, deja învechite și care continuă să se învechească și care produc din gaz și atunci gazul ca combustibil nu mai este permis și oricum vor ajunge să fie demolate. Noi nu trebuie să ne punem ca scop modernizarea sau refacerea, pentru că viitorul nu este
dar
a produce
gaz. Chiar și acum, energia pe care o primește Republica Moldova de pe piața europeană, oricum trece pe la MGRES.
Trece pe la MGRES, că așa sunt construite liniile. În momentul în care o să avem alte linii, nu o să mai treacă pe la MGRES. Deci linia Chișinău-Vulcănești, care această primă linie despre care tot vorbim de interconectare cu România, nu va mai trece prin nodul de la Cuciurgan.
În contextul actualei crize energetice se vorbește foarte mult despre energia regenerabilă și eficiența energetică. Secretarul de stat în domeniul energeticii, Constantin Borosan, de pildă, spune că peste 7 ani Moldova trebuie să-și crească mult ponderea energiei regenerabile.
Angajamentul nostru de 27% energie regenerabilă în consumul final brut de energie către 2030, dacă să privim structura internă, cum evoluează fiecare tip de energie regenerabilă, atunci vom vedea că consumul de biomasă scade, dorim să-l reducem, biomasă nesustenabilă, lemne de foc, și în același timp creșterea celorlalte surse regenerabile de energie, în primul rând cele pentru producerea energiei electrice.
Ce loc ar trebui să ocupe în strategie energetică a Republicii Moldova energie regenerabilă?
Energie regenerabilă trebuie să fie regina sistemului energetic, bineînțeles. Acum trebuie să înțelegem ce numim energie regenerabilă, pentru că și aici avem diverse opinii. Una este să fie energia verde și alta este regenerabilă. Da? Și inclusiv ecologiștii și pe aceste surse de energie au diverse abordări. De exemplu, energia hidro este regenerabilă, dar nu este tocmai ecologică, nu este verde. Sau energia nucleară este verde, dar nu este regenerabilă. Și atunci, practic, fără niciun dubiu, să spun, putem să spunem curat, verde și regenerabil, astăzi pentru eolian, pentru solar, ce tehnologii accesibile pe larg și la noi în țară, bineînțeles, cea produsă din biomasă, dar iarăși, nu biomasa, cum a spus și domnul secretar de stat, și aici e o mare problemă că noi încălzim, da, practic ardem o biomasă, da, lemnul, dar în același timp tăim copaci. Deci, iarăși, nu e bine. Trebuie să împădurim cât mai mult, să reducem tăierile și biomasa este, deci, practic, acele deșeuri de agricultură și zootehnie care trebuie să le folosim pe larg. Noi nu avem o infrastructură în spate ca să putem să colectăm toate aceste deșeuri.
În prezent, ponderea energiei regenerabile în balanța energetică a Republicii Moldova este de circa 27%. Aceasta este produsă de echipamente de energie eoliană, instalații fotovoltaice și de biogaz. Experții locali și internaționali apreciază că Republica Moldova dispune de un potențial energetic regenerabil major, care însă rămâne neexploatat. Sursele de energie regenerabilă sunt estimate la circa 65 de teravatore, potrivit surselor guvernamentale moldovene.
Se generează mici deșeuri, din punct de vedere a producerii de energie electrică. Uh-huh. Și atunci, noi dacă le-am, ca să fie rentabilă o instalație, presupune că trebuie să lucreze la un factor de capacitate înaltă, adică de o putere mai mare. O putere mai mare presupune că îi trebuie foarte multă materie primă. Ori un calcul făcut acum câțiva ani cu unul din investitori care i-am adus în țară a arătat că spre luna martie cam se, în 3, maxim 4 luni, se epuizează toată materia primă disponibilă în țară.
În general, Republica Moldova cât din totalul de energie necesară viabilității țării ar putea să producă din resurse regenerabile?
Moldova ar putea totul să-și producă din resurse regenerabile. Absolut tot. Adică nu producem atât de mult, doar că pentru asta ne trebuie să fim foarte bine interconectați. Pentru că în momentul în care soarele nu încălzește, da, nu,
suficient,
și, da, suficient, adică e noapte și vântul nu bate, adică nu produce nici eolian, nici solar și nu avem alte surse continuu de producție, gen biogaz, atunci sistemul trebuie să fie foarte bine interconectat ca această lipsă să o poată prelua de pe alte piețe, din altă parte.
Unii experți sunt de părere că guvernările de la Chișinău ar trebui să fie mai determinate în implementarea viitoarei strategii energetice.
Am dorit să vedem, din partea politicului, mai mult dorință agresivă în implementarea a ceea ce am citit în concept. Atunci când s-a elaborat prima strategie, circumstanțele erau total și total diferite și aveam luxul acelui timp de a alege anul sau orizontul de timp. Astăzi suntem în niște circunstanțe radical opuse și nu mai avem acest lux. Trebuie să acționăm. De asta avem nevoie de predictibilitate, avem nevoie de un roadmap.
A fost Eugen Cosmolici, expert al Asociației Businessului European, cu o opinie exprimată în cadrul dezbaterilor pe marginea conceptului strategiei energetice. Cum credeți, doamnă Lefter, vor avea curajul și determinarea guvernările de la Chișinău să implementeze o strategie energetică care să răspundă noilor provocări, dar mai cu seamă să găsească mijloacele financiare necesare pentru realizarea acestor obiective?
Bineînțeles, ca oricare cetățean sperăm la mai bine și sperăm că guvernarea o să găsească nu doar mijloacele, dar o să aibă acea determinare și o să-și asume această tranziție energetică ca angajament politic. Și tare sper și guvernările care o să fie după, putem să fim din diferite partide. Ăsta trebuie să luăm ca un proiect de țară. Obiectivul nostru ca țară este să ne asigurăm bunăstarea cetățenilor, dar bunăstarea cetățenilor fără acces la surse energetice fiabile și accesibile nu există. Ăsta este prioritatea țării, indiferent de ce partid vine. Cetățenii, concetățenii noștri, când pe oricine aleg la alegeri ca un program electoral, deci trebuie să înțeleagă că gazul mai devreme sau mai târziu, sau dacă a fost folosit odată ca armă, se va mai folosi. Și noi suntem victima directă a acesteia și noi o simțim pe pielea noastră. Și asta a fost doar că ne-am mângâiat până la război cu ideea că am plătit poate mai puțin. Dar exact cum erau promisiuni electorale acum 20 de ani, când unele partide încercau să promită niște prețuri de Uniunea Sovietică, deja era anul 2000, și spunea că o să fie atât salamul și așa mai departe, să nu mai încercăm să credem că o să mai fie atât energie electrică sau gazele și așa mai departe. Deci viitorul este fără, sau viitorul trebuie să ne-l facem noi independenți, măcar în al 12-lea ceas să înțelegem. Și eu cred că presiunea care o să fie asupra actualului guvern din partea societății o să fie mult mai mare ca față de alte guverne până acum, pentru că acum problema este în casa fiecăruia, s-a mediatizat foarte mult problema aceasta, oamenii au conștientizat unii din ei pentru prima dată cât de vulnerabili suntem noi și cât de dependenți total suntem, nu doar de gaze, dar și de infrastructura din Transnistria. E limpede că această conștientizare în masa a problemei o să pună o presiune în plus față de guvernanți ca să implementeze măsurile de tranziție și de independență energetică.
Dacă poate ați făcut un eventual calcul, care ar fi costurile implementării noilor soluții despre care am discutat în acest podcast, a unei revoluții energetice, deci, în Republica Moldova? Ce volum de investiții ar fi necesar?
E foarte greu să evaluăm, pentru că vorbim de perioade lungi, vorbim nu doar pentru a produce energie, vorbim pentru a schimba infrastructuri. Vorbim de investiții de la mic la mare și atunci e foarte complicat. Bineînțeles, ne trebuie foarte mulți bani. Adică calcule făcute de IRENA, Agenția Internațională de Energie Regenerabilă, unde dă, da, să spun așa, estimările alea pe cap de locuitor și așa mai departe. Nu știu să zic că e 1 miliard, că 2, că 10 miliarde ne trebuie să trecem. Important este că trebuie să înțelegem că nu trebuie să le facem într-o zi și trebuie să le facem în timp și trebuie să ne și grăbim în același timp și trebuie să înțelegem că de la mic la mare suntem responsabili și de poluare și de tranziție și să nu așteptăm ca tranziția sau lupta cu poluarea să o facă doar guvernul. În combinație și politicile macro și intenții și noi implicați toți în acest proces, bineînțeles că se pot face lucruri frumoase.
Cum credeți că va arăta sectorul energetic al Republicii Moldova către anul 2050?
Eu cred din toată inima într-un sector verde. Eu chiar văd acele imagini frumoase când avem mașini electrice, când avem absolut pe oricare casă panouri fotovoltaice și ne producem propria energie electrică, când absolut este trăim într-o economie circulară, când folosim doar produse care se reciclează, nu mai avem plastic, tot gunoiul este sortat, tot gunoiul este, din absolut tot gunoiul menajer putem să producem, când avem foarte multe zone împădurite, spații verzi. Așa văd eu și așa mi-aș dori să fie viitorul. Copiii noștri sigur să se bucure de așa un scenariu.
Marcela Lefter, vă mulțumesc pentru această discuție.
Vă mulțumesc și eu.
Podcastul în esență a ajuns la final. Episoadele podcastului sunt accesibile pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe Facebook, pe YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Vă invit să ascultați mâine, zi de vineri, podcastul Dincolo de știri, unde Alexandru Canțâr dezbate împreună cu analiștii Igor Boțan și Nicolae Negru cele mai importante subiecte ale săptămânii. Iar în fiecare zi de sâmbătă, Alexandru Eftode vă invită la podcastul Reporterii, în care jurnaliștii Europei Libere povestesc publicului despre proiectele la care lucrează și radiografiază teme de actualitate. Laboratorul Social este podcastul realizat de Victoria Coroban și apare în zi de marți, o dată la 2 săptămâni. Autoarea examinează în podcast cu invitații săi schimbările sociale prin care trece societatea moldoveană. Toate podcasturile sunt disponibile, așa cum spuneam, pe platformele online ca Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube. Pentru cei din străinătate și Spotify, aceste platforme sunt principalele căi de difuzare. Acolo vă puteți abona la podcasturi. După asta nu mai trebuie să le căutați nicăieri. Vă vin direct pe telefonul mobil. Ne puteți scrie comentarii despre aceste podcasturi și pe Instagram și pe Facebook și pe site-ul nostru. Sunt Eugen Rușciuc. Toate cele bune, ne auzim din nou joi viitoare.